gepleýär adatly radiosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ýylada arasynda nägilelik töre diýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozurluk maksatlar üçin ulanmazlykdy hakda dilhatalyň ýanyny baradaky habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de bu hepde Balkanına satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyeten eşri Kurbanuly Berdimuhammedow'a hücum etmekte günahlarını diyen adlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmeyen öylerini boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasılı pedagogların bir neçesinin ayrı-ayrılıkta tasdiklemeğine göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl-yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri. Sol tanını kımmat bakarlı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi aýtmanga da çağıryarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi Moskwada çykýan Nezawisimaya gazetanyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlygy bolup işleýän Gurbanuly Berdimuhammedow tanqidleýän makalasy üçin tanqid etdi. Nezawisimaya gazetanyň bitaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen atlan çap eden makalasyna Türkmenistanyna Berdimuhammedowlar maskalasynyň şahsyýet kultunyň näme derejede güýçlenýändigine syn edilýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň bitaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet bitaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýadyň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Nezawisime gazeta adyndan belli bolýan garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşhullanmaly däl. Ýöne bu Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýadyň resmi pozisiýasy bilen hiç kiri bağlanşığı yok ve dostluklu yurtlarımızın arasında hakikatnaşıkların yokoru derecesini görközmeyer. Hususan da iki taraflıın hizmettaşlığın dinamikasını yokorlandırmak meselesi Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in ve Türkmen halkının milli lideri halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow'un arasında 2024 yılın oktyabr ayında Aşgabatda geçirilen duşlukta ara alınıp maslahat edildi deyilip Orsiyatın Daşary İşler Ministerliğinin resmi beyanatında aydılar. Независимая газета нәшерінің веб-сахипасынан айырлан мақалы интернет кешінде сақланяр. Онда автор ике сияты білерменің, яғни Аркадий Дубновың телеграм каналында бияныден пікіріне Уайсердар Айтақовың независимая газета білен сөхбеттішілікті бияныден пікірлеріне салғыланяр. Сияты білерменлерің пікірлерінің Орсетің ве Түркменстанның дашарешлер министерліклерінде шейлі еті реакция дөретмеуінің себеплеріне, оларын хатта мақаланың адыны яқымсыз атландырып, автор Түркменстанның йоқыры сияты олвашчыларына хүджім етті дейін нетиже келмегіне, хақиқатты немәнің есас дөрөдөнлігіне баға вермек қиын. Түркменстанның бейтараплығының 30-цы yıl дөнімі мұнасветлі кечірілжек даваралара таярлықлар ве пропаганданың мұны ғұрван ғұлы берді Мухамедовың шақсет күлтіні көшлендірмә үшін нәхілі ұланжақ тұғарадағы мағлуматлары хүджім хөкмінді көркөзмек қиын олса керек. Азатлың Түркменстанның дашарешлер министерлігіне яқын чешмелердің хабарына өре материалың нешір еділмегінің өзі қақары себеп болыптыр. Себебі ол ғұрамачылық комитетінің бейтараплығының yıl дөніміне таярлық мейіннамаларының әхмиетіні қоушадып
Олар нешірін бір вады хәкіметлерін екі мейл намасына зиян етірендігін айдиярлары, яғни аркадағы бейтараплығын авторы хүкмінді көрінмек үследі. Шүйіл 30 yıl доляры, шейлі хем оның үчін милетін атасы статусы кейрізілді.
Деп чешмелерін бейр айдиар. Rus siyasatı öğrenci Arkadi Dubnov'un bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kültünü güçlendirme için Bahana Volda adlı makalada getirilen fikrinde şeyle değiller.
1990 yılların başında Türkmenistan'ın bir taraflık ideyesinin inisiyatörü Önkü Daşar İşler Ministri Boris Şeyhmuradov'tu. Ol 2002 yılda devlet ağdırılışı finansığında ayıplanıp 2003 yılda ömürlük türme tutukluğuna hükmedildi ve sonra Türkmen türmelerinde Директи дитрим болды. Шейхмрадов бейтараплық пікіріне бірінші түркмен маса хүдірліді. Соңры БМГ-нің бас ассамблеясының айратин қарарында ағзалып, бейтараплық статусының тасикланмағыне қазанды.
Деп Аркадий Дубновың независимая газетада чап болан пікірінді айдалар. Түркменстанның бейтараплығының 30 yıllығыны белгілемек бойынша 9 январда Құрамачылық комитетінің кешірілген мәжілісінде Түркменстанның дашарі ішлер министрі Рашид Мередов 67 жасты Құрбанғұлы Берді Мұхамедовы үлкінші әдәк милләтің атасы деп атландырды.
Рашид Мередов түркмен саясатындағы ең тәжірибелі көшбасшы. Üstesine de Türkmen rejimini, sultanını, prezidentlerin şahsiyet kultunu dörödönlerin biri. Hedir rejimin binagarlarının esası ve ipesi Kurbanguly Berdimuhammedov'un milli lider. Arkada kultunun kim kimden dörödülmeği değerli Berdimuhammedov dinastiyesini hakimiyette kanunlaştırmaktan. Bir neçe neslin hüküm sürmeğini идеологи эсас дөрөтмөктөн барат.
Деп Орсетин независимая газета нешеринин макаласында сияты билермен Сердар Айтаковдун өңө сүрөн пикири чап edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinlerini. Balkan sebitiniň howpsuzlyk resmileri budjet edaralarynyň işgärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallaryny gozalyk maksatlar üçin ulanmajakdyklar hakyny dilhatar ýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu yerde gurrun görünüşünden tutuş gazet jurnal hakkında değerli eysem prezidentin ve onun kakasının suratlarının yerleştirilen sahipaları arada baryanı mengdeyer. Çol ruvalıkta Türkmen neşirlerine yurt yollaşılarının suratlarının bir ikisinin değerli bir neçesinin ve bir neçe sahipada yerleştirilen vakti hem az değerli sinçilere aydiyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyer.
Bu vaka yurt rayetlerinin köpüsünün gazet jurnalların mazmununun garipdığını aydıp, oları hocalık maksatları şolsanda hancı tana kağıydı hükmünde ulanyandığı barıda iyidik derli gelip koşan mağlumatların iyidiyanına qabat geldi.
Balkan Ava çakırındaki bilim, sağlık ve polisi işgarlarını 2025 yıl için yazılan kağıt görünüşlü gazetleri paylanıp başlandı. Bunun bilen bir vaqtta Milli Hopsuzluk Ministerliğinin tebitdaki darısının işgarları özlerine deyisli pudoklara aylanıp, gazet jurnalların kağıt görünüşüne abuna yazılan büccet işgarlarından dilhati alıp başladılar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı büccet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatın mazmununda büccet işgarları gazet jurnallarda Prezident Serdar Berdimuhammedov'un ve onun kakası Gurbanguly Berdimuhammedov'un suratı olan sahipaları gözlerinin görücü yağlı goğrap, onun yırtılmağına, hapalanmağına yol bermeceğine, el süpürülen ya da nahar tavak aşağına koymak maksadında ulanmacağına vaada beriyerler.
Мен бу тахыйпалары хазатханаларда улалмажагыма, чөрөк дастына долап хапаламажагыма, от якмак тутоштурмак мактадында пейдаланмажагыма ве дасыр юрттара тияхаты гиденимде яным билен алып китмежагыма инандыр ярын. Эгер бу айдыланлара каршы чыктым, онда өз арзан билен истен босудулмага рази.
Дилип дилхатта нылталияры. Белесек мундан озол кыйылларда азатлын юрдун дүрлү севитлеринде хабарчылары бюджет ишәрләренең тас әхлисенең газет журналлары окымаяндыгыны ве олары дүрлү хоҗалык максатлары өчен улоняндыгыны энчемеге де хабар бердиләр. Оларның арасында газет журналларының сахипаларына хаҗатханы кагыйды хөкмүндә улонмак, кыш фаслында аяккавын içini гуру сакламак ве печләрдә от якмак ялы максатлар бар. Шунлар идара кәрханалары айланган хопсызлык ишәрләре шу елдан башлап газет журналларының һәр бер сахипасында QR кодларын гойландыгына һәм үнсү чекәрләре. Олар бу кодлар аркалы өзләренең шул сахипаның хайсы бюджет ишәренә дәйешлидегенә тиз вакытта аныклап билҗәктекләрне ве Onun eyesine karşı bir çare görülecek düğünü hem duyduryarlar. Habarçımız bunun bilen bağlanışıklı sevitin meccitlerinde hem vağız nesihat işlerinin geçirilip başlanandığını. Adımlara gazet jurnallarda Berd Muhammedovların suratları olan sahipaları ayamağın tavşırılandığını belliyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýardyňyz. Türkmen häkimetleriniň we medeniýetiniň Türkiýede onlar çadymy. Şol sanly 7 türkmen sanlynyň öý şertlerinde öndürilen spirtli içkilerden ölmegini indi tapgyr ikinji gezek dymmagy yurt ýaşaýjylarynyň arasynda nägilelik töre diýer diýip azatlygyň habarçylary 21-nji ýanwarda Mari Levap we daha şol sewitlerinden habar berdiler. Umuman alnanyň Türkmen häkimetleri we medeniýeti ýurtda bolup geçýän agyr ýagdaýlary barada hem dymmak usulyny ulanyp gelýär we köp adamyň bu ýagdaý bolmaly, kadaly zatyaly kabul edýänini gaýdylýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Ýatlasak Türkiýanyň Istanbul şäherinde 13-nji ýanwardan bäri ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 38 adama ýetdi. Käbir türk habar serişdeleri ölenlerden 7 sanysynyň Türkmen raýatlardygyny habar berdi. 18-nji ýanwarda çap edilen maglumatlara görä başga da 27 adamyň saglyk bejergisi dürlü hassahanalarda dowam edýär. Waka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sanda 2 Türkmen raýaty tusuk edildi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky baş konsulhanasy waka barada häzirçenli hiç ili beýanat ýaýratmady. Bu barada ýurdun ne resmi ne de ýarym resmi media serişdeleri hem mesele gozoýar. Habarçylarymyz bu wakanyň şuňlar Marinyň Levawyň we Daşowyň ilatynyň köp böleginiň arasynda gürleşilýän esasy temadygyny belliýärler. Ýaşajylar şuňa meňdeş panjygaly wakanyň mundan bir näçe ýyl ozal hem bolan Doğuna aydıp, häkimetleriň şol wagt hem häzir hem ilata hiç ili kömek etmendigini ya da duýgudaşlyk bildirmendigini ýazýarlar. Bellesek ýaşaýjylaryň gürrüň edýän wakasy 2020-nji ýylyň mart aýynda ýene Istanbul şäherinde bolupdy. Şonda azından 55 sany türkmen raýaty ýasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin ýasama arak içendigi aýdylypdy.
Döwlet adam üçindir deyip günde onurça gedek tekrarlayarlar. Yönü yurtta is bolman son, eklenç gözlöğünde dasar döwletlere gidiyen, sol yurtlarda ölyen, ya da cenayete bas koşyan yurt raýatlarymyzy hiç hile agzama yarlar. Döwletimiz özüne olur hamalı, yurt raýaty däl ýaly alyp barýar.
Deyip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçılarımız bu wakanyň sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem ýigdirli pikir alyşmalary döredýändigini aýdýar. Käbir ulanjylar bu tragediýada günäkär diňe bir şol ýasama aragy ýasan we içenler däl. Eýtim häkimetleriň hem günäsiniň bardygyny aýdýarlar diýip lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň käbir bölegi hem bu wakanyň hökümete tarapdar neşirler tarapyndan hem habar berilmezligine nägilelik bildirýär.
Ýasama spirtli içkiler barada habar Russiýanyň TASS habar gurulugy tarapyndan hem köpçülige ýetirildi. Ýogsa hökümeti tarapdar neşirler TASS tarapyndan çap edilen makalalary eýdigiderli sitirläp ýa-da olara syn berip gelýärdiler.
Dip daşowdly ýaşaýjy bellidi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam doganyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik diýilýäne we onuň aýal gyzlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşik Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzligiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meseläniň çözgüdünü goşun goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistanyň ýaşaýyş şai kodeksiniň 65-nji maddasyna ýaşaýyş şai şertlerini goglandyrmak wagtynda döwletiň gollugyna mätäz raýatlaryň toporuna özü bilen bile ýaşap bir ýada şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çağany bir özü terbiýeleýän ene ata hem agdalyp geçilýär. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän eneleriň ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemäkden adamlaryň köpelmegi bilen baglykda bozulan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kıyınlaşmağı gülen düşünürlüyer. Şeyle de sıyınçıların aitmaklarına göre zahisiz kalın arayetlerin yaşayış say şeritlerini kovulandırmak kuavatta devletin kolluğuna mehtaç arayetlerin toporuna değişli arayetler ve onlara verilen yenillikler vardı. Türkmenistan'ın kanunçuluğunu göz önüne tutulan yağdayları bilmediği. Sol ruhatta devletin kanunların işlemeğine yeterlik derecede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyor. Yönü sonku dövürde Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aitmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyerler deyip yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen söhbetdeşlikte aitti. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjylaryň pikirçe öňkü iki prezident döwrüne çuňlaşan jaý meselesi üçinji prezident döwrüne has beterleşip adamlary barhakan umysyzlyk atalýar. Analitik Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde katam kabul edenini esasy aladalarynyň biriniň her bir maşgalany döwürip jaý bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını etti. Dine barka ağırlaşan cay meselesinden Türkmenistan'ı yıl yıllın çoğulaşanla edilen iktisat çökünlük. İlatın barka veter mehtes kalı düşenli varada aydilyanlar hem hükümet tarafından inkar edilyan. İşinden bir kanun çıkarlanlığına aydilyan ve çağasını yeka başına ekleyen Kazakistan'ı zekmet migrasyasına çıkan Nasiba Esenova adatlık gülen sökötdöşlükte hakimiyetlerin kıyın yağdaydaki enelere hiç iyili kömük etmeyenliğini kanunların dine kağıt yüzünde kalyanlığına aydı. Onun havarçemiz Reymmerdi Kurvan Hüveren gürrünü çağasını yeka başını ekleyen inanın Nevit Gadavay, yılla yüzlerce tədi yaşayış sayını ulanmağı veriyen yurtta nekili kıyınunla qarlarlıp bilinisinin dine bir misalini esaslanıyar.
Hava мен шо екі же оғлым бар, әм өзімі әне, әм ата хүкмінді. Жай сорап бір юз тұтыптым, очырды қойдылар. Енді о очырды қачан 10 елдің келжекін білем ақ жай бермеділер еңі. Шымат еділ беріліп тұрлан жай оқ дие, пұлың олса бар дие, кредит алсаң дие. О мен кредит алып, менде 16 пұл олса мен хүкметі юз тұтмыздым.
Хүкмеді юз тұтаныңызды нәмі деп жоғап дерділәр сізе шо жай мәселесі бағатында?
Жай шымат yok дейді, өне дейді, пұлың болса бар дейді, пұл кетсірсен бар дейді, ошо немелерден ал дейді, фирмалардан дейді. Мен шон фирмалардан ал жай зат дейіп маңа маслақат ере. Менем айттым саңа, сенің маслақатың керектен менің оңым фирмалар пұлым болса дейдім, мен фирмалардан алманы келем етішіп дұр дейдім. Мен шо пұлым yokлығына сізе келіп маңым етер етмезлері жай берің дейіп дұрын мен сізе yüzlenіп дейдім. Онда очырды қой ес дейіп 5000 нәчінде очырды қойдылар. О, өлкіден де очырдым етамаса.
Енді сәрадың шол түркмен қанунчылығында мәлік ері соң дөулеттің жай көмегі барады. Қоу затлар язылыптыр. Енді қанунчылықта бұл өйдіп язылан да, еңі бұл мәселе дұрмышта нәхелі чөзілген.
Мен шо қанунчылығын шо немесін оқа көрмедім да, еңі дұрмышта хайыл чөзілі.
Нәхелі хайыл чөзілі. Енді шо
ері очырды қойдық дейіп, жай очырды қойдық дейіп бермейелерді. Очырды қойдық дейіп бермейелерді. Яны очырды қойдық дейіп, алдайыларда очырды қойдық дейіп, біз ұныңдырып, шы бұл хәвәсілендіріп қойеді. Йоқ бержек дәлді өйтмеді, күзіңләк қойы, чағылыры, ұғынемеді, күзіңләп ал қойын ялығы деп, күзіңләк қойы, бөле очырды қойдық дейіп, хәвәсілендіріп қойы. Яны сен очырды дұрын дейіп кез верен, яны жай йоқ.
Сіз дұрмыша чықтым, соң дұрмыштан айрылдым дейдіңіз да? Йолдашыңызға айрылдым дейдіңіз.
Хауа, мен дұрмыша чықтым, чағы көріп білмедігімнен айрылыштым. Чағы етімлер ойынан алып сақладым кітчіклігінен. Әжем ойынды, соң әжем ойынадым, сұғышман башладым, өзі қатчай әжем ойы. Қақылығым мар, қақам қайтыш олан соң, әжем дұрым тәзі дұрмыш қорып, қақылығым мар, өзіңіз білендірсіңіз. Қақылық көлен оңшымы қиын, өзім бір комнат жай бізіңке. Оғлымым етшіп бар е, сұғышманлығымыздан мен жай сорап жүз тұттым, жай ек шымат дейділер. Іштенен бі қанын шықырдылар. Хәкім өзі қаул етмей, хеч қачан қаул етмей. Хәкімнен ашақты көмікчілер зат қаул етеді. Хәкім білер оны дейіп, хәкім чөзі оны дейіп, дейіп, хәкім өз әлі. Йоны хәкім қаул етмей. Хеч қачан хәкім қаул етмей. Ашақтағы көмікчілері, ені нәмелері, йоны хәкім бойынан атиялырды, хәкім чөзі оны дейіп.
Инни сәрәдің насиба, машқала бозылғаннан соң, біз недвижимісті асты. Қозғылмаған емлек, жайы, мәлік ері нәхіл бөлін я.
Йок, менде қозғылмаған емлек жоқ. Себебі өзі, жолдасымның өзінің екі комнат жайы барды. Онда да отайда екі саны аял доғыны барды, бір саны кіші қыз доғыны барды, бір еркек доғыны машқаласы үлін барды, оның мен нәмісін бөліп алайынан.
Умуман шу мәселе бағатында жай новаты, шу ұрдағы коррупция білен бағланышықлы проблема дучар болдыңыз мы, яды шу проблема білен, шу проблема дучар олан таныш білішілеріңізден тарих нәм бір затлар айтып біліңіз мы, шума душ келдіңіз мы?
Бізді судья чөзеді оны, шо бөліп қозғылмаған емлегі бөліп бермек немесіне қараған судья чөзі. Йоны шоны отайдыдым шо коррупциячылығы бар да, егер аңырқы еркек тарап белендірақ болса, аял тарапы хиссат деген оқ. Қанун әсасында судьялар ішлен оқа, бізді ішлен оға. Қанун әсасында ішлесе, шо аялың яғдайыны көріп, аялы бөліп бермеге дегішілі болып тұрын олса адам, дегішілі дәл деп жоғап берелер. Мен көрдім шоң ялсы үші.
Хұрматтылың лейзілер, сағасыны екі басыны әклеген өт Түркменстанны арды дүңленмен, әкленмек өт бергісіні үлмек үшін Қазақстанны ішлеген Насибі Есенова білен кетірін сөхөттөшілігімдің дұғамыны кезлейін өйсірлік қарыдақ кеплесің екінші өлігіні дүңлеп білерсіңіз өт. Егерде бұл кейлі яғдайлар барды, сіз кем өз тәжірибелеріңізді паласаңыз міннеттар болардық. Кепліер Азатлық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, салам, Доғын программасының Түркменстандағы кезлейін өйсөзлік көе оның аял қыздарының тұрмысына етірген тәсірлеріне бағышланған санны тыңдайсыңыз. Кепкешігі сағлық программасының ве прогресс қазынасыны есаатланырзы Айнават Яйлимова белән телефон арқылы кечірілген сөхбеттөшлік эсасына дәвам еттіреміз. Айнават, одалы белән сөхбеттөшлігі хош келдіңіз, есім келе.
Salam yoşanağım.
Odalı yağday gödöngüne getirmek üçün ayal gıyılar ve yaşı işsai meselesinde öz pikirinizi paylaşsanız. Türkmen hakimiyetlerinin yaşı işsailer meselesinde edilen işler var adı veriyen kavarları bilen durmuş reyarlıklarının arasında ne hili çaprazlıklar var? Ya böyle zat yok mu?
Yoşana avtokratiyada avtoritar dolanıştın adamların durmuş meselesi bilen hükümetin gur sözünün Huawei vadalarının arasında iyi giderli ve düple şapralıklara sinedip oluyor. Esas sebeplerin bir min fikrimşe avtoritar hükümeti adet rayetin durmuşu da tıvır gıdıklanıran ok. Hükümet rayeti işten ok. Nişo cemiyetiyletine teresek itlenip yurtta cemiyette cahay edinmek şahsiyet ve maşgal için durmukluğun ve hukukluğun ifasını nüye. Cahayımız cemiyetçilik, emotional ve iktisadi durmuşumuzun merkezi oluyor. Adam öz cahayına asud olup da hukukluğunda yaşayan, işleyen, uluyan yeri olmalı. Yaşayış cahaya olan hukuk da bir giyin düşünce, dürlü halkara uğramalarına göre bu bir din düşünce, bu bir dinin üçök bilen dört divarı anladın o. Nitrukmelsan var adı fikir yürüsük, Prezident 22. yılın inaugurasyada varasından eden çıkışından, sitata, her bir maşgalanı hedirki zaman üyü ya da cahı bilen üçün etmenin üyüdünün esası aladalarının biri olacaktığını aitti. Yunusuat hükümetin burada hiç ili strategiyası planı yok. Hedirki zaman üyünün nemeden varatlığı var adı malumat yok. Mayıplı olan adamların, garra adamların, yıkı alan inelerin bir uluklarına göre uluyan caylar var da hiç ilim malumat yok. Benim bir neşe radi nırta keçetmeliyede, şu dille keçetmeliyede, statistika ve barla işleri. Şu manili statistik sanlar hem yok. Sanda surat yal çekiliyen tutma sanın ilat yazının neticeleri kendi soruları dörütüyor. İlat yazığı 22. yılda geçirildi. Şu an doğru neticeleri saytta koyulun. Türkmenistan'da şu an hükümetin ne derecede kanunçuluğu iş yüzünde işlediğini, yaşayış çağın kime ve nerede el getirildiği, cahilerin içinde yaşayış için ne hile amatlı şartların vardığı var adı, su, gaz, tok, uçunçuluğu var adı hiç hile sanlı bir barlıklar yok. Şu cahil meselesinde BMG'nin veren malumatlarına esasını kısınası. Birinci de ne Türkmenistan'da gariplik düşünce ölçüyü derecesi kesitlenmeye. Bu olsa hükümetin edeyen işinin neticesi ölçek olmayan et görgüye. Diskriminasyonun ve korrupsiyonun ornaşın trapiz koluğumu devam et geliyor. Bunu reformirlamalı. Halkarı uğrup BMG çıkış ediyor. Halkarı uğramalar değerli şu an BMG'nin Türkmen hükümetine veren maslahatlarına esaslanıp sin veriyor. Hükümetin mecburi adaydı hususi yaşayış cahilleri yumurmak, yıkmak ve iladı göçürmek siyaseti devam edip geliyor. Bu teşri ve hususi emlağı olan milli ve halkara kanunlarına, moral normalarına ters geliyor. BMG'nin komiteti hükümetten iladı kompensasyalar var adı. Şikayet etmek mekanizmini kurnolunu ya da kurnolmanlığı var adı soru verip geliyor. Sinan sektör hiç ili anık cevap yok.
Hormatlı dinleyiciler. Aynavat yaylı muva bilen sökottaşlığın doğamını gepleşinmadın ikinci bölüğünü koyup havarçılarımızın sevit yasayıcılarına salgılanıp veren malumatlarına geçeriz. Anonimlik şartında uğurlaşan rayetler biri yerinden havarsız Türkmenistan'ın kanun dine kitaptı. Kağıt yüzünü galiyar diyen pikiri öne sürüyorlar.
Mellik almak için novata duranlar var. Yönetin ne çil novata dursanam sana mellik yer ya da cay berilmeyer. Mellik yerleri Dayhan birleşiklerinde tereketçilerin ellerinde ve mellik almak için adından 5000 dolar gerek. Ol hem 5-10 sotka yerler.
Deyip bir yaşayıca etti.
Eğer de şehirlere yakınlasan, millek yerlerinin nırhı has yokurlanyarı. Devletin cay kömeğini almak için önünden 1500-3000 dolar yağlı para verip novatını öne süyüşürmeli. Bu paranı hakimlikte kuruluşuk strukturasına seyredeyen emeldarlara vermeli ve olursana salınan plan cayları 30 yıllık edip kredite veriyerler. Şol paranı vermesen salınan caylarından alıp bulmayarı.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettöşü gizliğin cahisizliğin sebepleri var adı aydınlayanları tasdik etti.
Bir ayal maskalı öz yoldosu bilen ayrılışıp atası öyünü var yar. Elinde çağısı var. Belli bir kari, hüneri bulman son ol atası öyünde yasımalı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son öyün gizli öz atası öyüne sığma yar. Atı enesi onu tezden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin öz doğduk öyüne yerleşmeyen çağısını alıp квартира көчмелі болар. Ені аталарын әхлісі дәл, еуіні ағлавысы, дұрмысы чықын ғидларыны өйлерінде ясытты, юк ялы көрер. Олары жай алмақ, яды меллік алып бермек аңырды дұрсын. Өз ясап кеден өйінден бір отоқ бермегі кем қиын көрерлер.
Деп, азатлың ұрсөк көттөші бұ ағыр меселенің соң күйілдерді дені ашық сұр болуының. Хәкіметлерің бұ меселе қайыл өтмен баш қалырмарлығын айтты. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizden gelediňi. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.